Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Vítejte ve filmových reflexích, které se chystají podruhé bilancovat právě končící rok 2018. Zatímco v minulém díle jsme se probírali tím, co nabídla v roce 2018 světová kinematografie, tak tentokrát se budeme bavit o nejpozoruhodnějších domácích filmech. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Sladký
a Šárka Gmiterková. V našem bilancování tedy pokračujeme diskuzí o nejlepších českých filmech letošního roku a k tomu jsme si tady ponechali naše pravidelné spolupracovníky, kteří v uplynulých 12 měsících pro filmové reflexe recenzovali vybrané snímky. Ve studiu tudíž vítáme Ondřeje Pavlíka, autora recenzí ke snímkům Tvář vody, Mimořádná událost, Tísňové volání a Foxtrot. Ahoj.
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 Janu Čížkovskou, která psala o filmech Hmyz, Plážový povaleči, Klimax a Střídavá péče. Ahoj.
Ahoj, dobrý Ahoj. Den.
Kamilu Dolotinu, autorku textů k filmům Janička, Nic jako dřív, Světkové Putinovi a Tvář. Ahoj.
Ahoj, dobrý
Ahoj.
Den.
A Dana Krátkého, kterého jsme slyšeli jako autora recenzí k filmům Kolo zázraku, Ready Player One, Chata na prodej a Důvěrný nepřítel. Ahoj.
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 V Česku bylo v oficiální kinodistribuci za minulý rok 60 titulů, když budeme počítat dokumentární i hrané filmy, a my z nich budeme vybírat a přebírat ty, které snad patřily mezi nejlepší. Já bych za sebe řekl, že rok 2018 vidím dost silný v dokumentární tvorbě. Že pokud se ohlédneme za českými dokumenty, které měly letos premiéru, tak mezi nimi rozhodně je z čeho vybírat. A sám jsem váhal mezi hned několika filmy a nakonec jsem se rozhodl, že budu jmenovat mezi třemi nejlepšími českými filmy roku snímek Až přijde válka. Ten měl premiéru hned na začátku roku, v únoru, v Berlíně a distribuční premiéru si potom odbyl na podzim, byl navíc provázený řadou tematických diskuzí. Jde o film, který míří za velmi konkrétním, aktuálním společensko-politickým sdělením, jestli to takhle můžu říct zjednodušeně, protože sleduje slovenské brance a především ústřední figuru téhle paramilitární organizace na Slovensku. Souhlasíte někdo se mnou v tomhle ohledu, že Až přijde válka je jeden z důležitých titulů, který by v přehledu nejlepších českých snímků neměl chybět?
Já bych k tomu jenom dodala, že tam samozřejmě je výborně nalezené téma, které je nesmírně palčivé, ale co, řekněme tak, že v tom ohledu publicistiky, toho sdělení, ano, je ten film velmi přínosný, ale co do formálního zpracování mě vlastně přišel strašně konzervativní. On vůbec jakoby nějak se nesnaží najít nějakou zajímavou cestu, jak to předat. Vlastně pořád tam jsou ty mluvené hlavy, nějaká vlastně chronologická jakoby struktura. A mě oproti těm ostatním titulům, a jak jsi zmínil, prostě tenhle rok byl poměrně bohatý, tak vlastně připadá v tomhle ohledu jako ten z méně zajímavějších.
Já bych s mluvícími hlavami asi nesouhlasil, protože těch je ve filmu poměrně málo. Zachycuje ty postavy v nějakých žitých situacích takřka observačním způsobem. A na té chronologické podobě já právě oceňuju to, že film začíná u maturity hlavní postavy a potom sleduje ten rozvoj vlastně v politika nového typu a v tu hrozbu, kterou přináší. Vlastně bych nechtěl, aby tohle tvůrci rozbili nějakým fragmentárním způsobem nebo se pokoušeli tu lineární chronologickou strukturu nějak překopat. Právě jsem oceňoval, že i dohromady s velmi působivou kamerou Lukáše Miloty ten film přináší jako velmi plynulé, chronologicky, vlastně poměrně jednoduše to zásadní sdělení a je vidět, že tvůrci byli u spousty důležitých jednotlivých momentů, kdy se odehrálo to zásadní.
No, já tam vidím ještě takovou linii mezi tím, že ten film je na jednu stranu se pokouší o rozhodně ty protagonisty nějakým způsobem nedémonizovat, že je prostě portrétuje tak do jisté míry, že nechává vlastně tomu divákovi prostor na to, aby si udělal ten názor. Na druhou stranu, a myslím si, že to je v pořádku, ale že ten film jako má ten postoj k tomu, jako poměrně jako jasně vyhraněný. Samozřejmě v tom ohledu, že i jako ukazuje, jak ten hrdina, ten protagonista, jak si protiřečí, jak potom mluví s těmi kamarády a tam vychází najevo, že on si myslí něco jiného, než říká vlastně na veřejnosti nebo do televize, že se nějak stylizuje. Takže tady ty vlastně nějaký jako trhliny mezi tím, ale zároveň vlastně ten film používá i v té zvukové stopě takovou tu temnou vlastně zvukovou jako linii, nebo takové to jako, já nevím, jak to popsat, takové apokalyptické, skoro až jako ambientní drnčení, které se tam ozývá třeba ve chvílích, kdy tam jsou ty drsný jako záběry z těch tréninků v noci a tak. Takže jako z tohohle pohledu ten film vlastně, nechci říct, že návodný, ale rozhodně dává jako jasný klíč, jak v tu chvíli vlastně sledovat tu scénu. Což mi přijde, říkám, že to je slabina, ale je to určitý rys jako tady tohle typu filmů, který vypadají, že jsou vlastně jako observační, právě jako nezúčastněný, podobně jako třeba FC Roma mě napadá, jako další film, který tak jako pozoruje ty postavy, a vlastně, ale zaujímá určitě nějaký stanovisko, který v některých momentech mi přijde maličko jako lehce jako návodný.
Já si myslím, že až přijde válka, zajímavě pracuje s tématem, který bych řekla, že není až tak, nebo se nedá říct, že není běžný, ale myslím si, že tady je silně přítomný, a to je vlastně přesah toho hnutí těch branců k vlastně jakoby vzdělávání současné mládeže na Slovensku a zároveň to, jakým způsobem ta skupina je prezentovaná. Já jsem velice ocenila, že on, vlastně Honza Gebr tam sleduje to, jakým způsobem oni tu svoji vlastně jakoby skupinu, nebo jak konají ty nábory, jak vlastně působí na sociálních sítích, jakým způsobem vlastně dělají různé jako kulturní akce a tak dál. A nepřijde mi tam právě na škodu to, o čem se teď mluvil, určitý podkres, jo, ne návodnost, v tom to nevidím, ale určitý podkres, který vlastně, když sledujeme třeba tu akci, kterou oni dělají jako kulturní odpoledne, prostě v dost velkém zapadákově, kde pravděpodobně se nic jiného neděje, tak to má naprosto jasné vyznění a staví to docela do kontrastu tu jejich činnost. Mně to přišlo naopak funkční a rozhodně a to i hodně vypovídá nejen o tom, co jsou vlastně jakoby slovenští branci, co je vlastně jakoby ta nová politická garnitura, z koho se vlastně v současné době rekrutuje. Navíc jako mluvíme o západním Slovensku víceméně, takže je to opravdu jako velice blízko i České republice. Ale hodně to vlastně jakoby mluví o tom, jaké je to společenské podhoubí, jak vlastně v jaké situaci se musí nacházet ta společnost, nebo reálně nachází, aby vlastně tyhle ty organizace mohly být vnímány jako prospěšné vzdělávat a vlastně také jako sportovně volnočasové. Což mi na tom přijde vlastně nejděsivější.
Já myslím, že nemusíme být daleko od toho, abychom řekli, že to je jeden z mála českých filmů, který vypráví příběh skoro celé jako evropské současnosti.
To byl tedy snímek Jana Geberta Až přijde válka, a druhý ten titul, který se nám tady pravidelně objevuje, je dokument Nic jako dřív režisérů Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské. Tenhle ten snímek se objevil v tom přehledu těch nejlepších filmů Ondřeje Pavlíka, Kamily Dolotiny a v mém přehledu, takže já nejdřív s dovolením dám slovo vám.
Já musím říct, že pro mě vlastně je celý ten výběr z českých Lhů a hájů trošičku jakoby kompromisní. Mně se vlastně na každém tom filmu, který uvádím, líbí prostě nějaký aspekt, ale jsem si skoro jistá, že v nějaké jako delší časové perspektivě se mi ty filmy začnou prostě vytrácet z paměti nebo prostě neudrží si tu hodnotu, jakou mají. A v Nic jako dřív, vlastně, který já jsem viděla někdy na jaře, tak pro mě zůstala vlastně jakoby nějaká stopa empatického přístupu k těm čtyřem postavám těch teenagerů, kteří se ocitají v tom mezním momentu své existence, kdy najednou vlastně musí dospět, když jsou konfrontováni vlastně každý s něčím jiným, někdo s nevítaným potomkem teda, někdo s první reálnou pracovní zkušeností, tím spíš v zahraničí, jiný teda s maturitou. Každopádně je to ten jakoby okamžik toho, kdy se z nich mají stát ty dospělí. A tito lidé vlastně žijí v takovém svém vlastně malém univerzu, v prostředí, které je řekněme, hlavně z toho jakoby pragocentrického pohledu často vnímáno jako velmi jakoby marginální, prostě problémově, historicky, ekonomicky, sociálně, tady to pohraničí, ze kterého teda já taky pocházím, takže se mi to trošičku týká, je bráno už skrze tady to vlastně prisma toho, že se tam nutně musí odehrávat jakoby něco, že ty lidé nutně musí být prostě už odepsaní nebo nemají žádné perspektivy, zavaří si. A mně tenhle vlastně film připadal poměrně osvěžující v tom ohledu, že oni tu svoji existenci, která je nutně z toho důvodu, že jim je těch 17, že jo, taková vlastně neukotvená, neopodstatněná, nebo prostě jakoby nepromyšlená, spontánní, zhůřilá. A to, že se vlastně Lukášovi Kokešovi a Kláře Tasovské podařilo vlastně mezi ně proniknout a tu jejich perspektivu toho nahlížení, kde oni jakoby tuší samozřejmě, že v tomhle regionu jako nic výrazného asi se s nimi nestane. A ve chvíli, kdy je třeba prostě vydělávat peníze, tak se teda směřuje do té mlékárny, kde ale je ten plat bídnej. Ale oni to neprožívají jako nějaké zásadní trauma, jako bychom to možná vnímali my všichni tady. Ty postavy se s tím vždycky jako nějakým způsobem jako vypořádají. A v tomhle ohledu vlastně ten jejich život pro mě jako získal nějakou barvitost, kterou ty dokumenty tady z toho pohraničí většinou trošičku prostě ztrácí. Nehledě na to, že prostě Klára Tasovská s Lukášem Kokešem z toho filmu udělali velmi jako vytříbený tvar.
Má Ondřej Pavlík k tomu co dodat?
K tomu dodat, no.
Ze své brněnské perspektivy, řekněme.
Tak není to perspektiva pořád Slutnovského výběžku, no. Ale s tím souhlasím, no. Já jsem si vzpomněl právě na některé ty předchozí české dokumenty stylizované, které se nějakým způsobem snažili setkat a potkat s těmi lidmi z té periferie. Nic jako dřív v tomhletom ohledu mi přišlo vlastně jako takový vyzrálejší, možná dospělejší jako český dokument. A zároveň ta schopnost postihnout nějaké obecnější procesy, které se dotýkají tady těch lidí, jak, ve kterých oni vlastně žijí, tak právě ty jako to rovnání těch skleníček a věci, které možná nejsou úplně na první pohled jako zřejmé, vlastně ta role toho vzdělávání, že ten film, myslím si, že ani nezaujímá nějaký tak konkrétní postoj a že by se jako tezovitě k tomu nějak vztahoval, ale je to z toho prostě patrný, je tam, dá se to z toho rozhodně vyčíst, je to tam a prostě otevírá jako řadu otázek, které nejsou spojený jenom s těma postavama, ale prostě i s tím okolím a tím prostředím, ve kterým žijou, takže to mi přijde jako vlastně velice dobrý počin s ohledem na to, že to je vlastně film, který má asi 90 minut a 3x30 vlastně jsou to postavy, tak vychází z toho zajímavý věc. No.
Já si situaci s výběrem nejlepších filmů, nejenom, ale teď se bavíme o dokumentech, tak především dokumentárních, ulehčuju ještě tím, že film Švéd v žigulíku, Russian Job, jsme vyzdvihli jako velký objev už té předcházející sezóny, ačkoliv distribuční premiéru v Česku měl letos, takže by nám sem jinak měl také zapadnout a pro mě by to rozhodně byl kandidát, o kterém by bylo záhodno tady mluvit, takže aspoň ho takhle připomínám, že i ten se tady případně hlásí. Kamila nejistě pochybovačně pokývá hlavou, ale my se ještě dostaneme k dalším dokumentárním filmům. A to tentokrát těm, které mají sportovní tematiku. Protože k tomu autorskému proudu v dokumentárních filmů, z nichž některé zástupce jsme teďka jmenovali, přibyly letos taky minimálně dva filmy, které mluví o sportu a vývoji sportu v Česku a používají k tomu i nějaké historické paralely. Protože Kamila minimálně uvažovala o filmu King's Gate, nevím, jestli se nakonec vešel do jejího finálního výběru, a Dan Krátký jmenoval Pásky z Nagana, Ondřeje Hudečka.
No, vy jste teď mluvili o dokumentech, které problematizují a demitizují do jisté míry, tak Pásky z Nagana jsou přesně ten film, který mýtus živí. A on vlastně, Ondřej Hudeček, velice obratně vystavil tenhle ten dokument, kdy vlastně celá existence Česka, do jisté míry Československa a vlastně i demokracie směřovala k Nagánu. A ten film je neskutečně formálně precizní, extrémně zábavný, plný fascinujících rapidních montáží s úžasně bizarním hudebním doprovodem. A teď on vlastně staví do paralely to české vítězství v Nagánu jako tu finální ránu, kterou jsme zasadili vlastně tomu Rusku, tomu Sovětskému svazu za všechna ta léta toho útlaku. A jakkoliv je tenhle ten mýtus bizarní, tak myslím, že v tom filmu jako úžasným způsobem funguje. A velice obratně se věnuje právě nějakému definujícímu momentu nejenom jako českého hokeje, ale něčeho, co je opravdu jako bytostně české. A to říkám jako někdo, kdo není fanoušek hokeje a není příznivec hokeje. A myslím, že ten film například v porovnání s jinými sportovními dokumenty, já pravidelně jsem sledoval dokumenty americké sportovní stanice ESPN, která pravidelně každý rok vydává bilanční dokumenty právě o sportu i v kontextu vlastně dějin Spojených států, tak vždycky jsou velice jako strnulé, plné mluvících hlav a plné takových těch jako nutných montáží, těch důležitých gólů. A právě Hudeček se tohodle velice obratně zbavil tím, že vlastně ty mluvící hlavy velice dobře rytmizují a živí ten mýtus. Doplňuje to právě tou hudbou, doplňuje to těmi montážemi těch gólů a těch velice jako bizarních oslav. A já myslím, že to je film politický jenom částečně, je to opravdu jako sportovní mytizující film, který se jenom jako rámcově to spojuje s tou politickou rovinou, ale myslím, že to je jeden z nejzajímavějších filmů, které jsme letos mohli vidět v Česku.
Tak se pojďme posunout ke skejtování.
No pro mě samozřejmě skejtování jako je něco, čemu se nevěnuju a o čem vlastně vůbec nic nevím. Takže jsem si teď, když jsem si plnila domácí úkol a nakoukávala jsem tu produkci, tak jsem si pustila Kingsgate a neuvěřitelně mě ten vlastně dokument vtáhl, protože oproti těm hraným filmům se těm dokumentům poměrně často daří opravdu mít takovou jakoby živelnou moc z toho člověka, diváka lapit. A tenhle ten film vlastně opravdu zpřítomňuje jednak teda vlastně vůbec tu komunitu, která mě nic neříkala v tom historickém jakoby momentu, ten konec 70. 80. léta, kdy počátky skatingu se tady vůbec objevovaly, plus teda tu dnešní rovinu právě těch pamětníků nebo těch jakoby protagonistů tehdejších, ale už v tom dnešním věku. A zároveň vlastně tyhle ty dvě časové roviny jsou prolínány archivními materiály tehdejšími, kde vlastně právě přesně ty rozhovory o tom, jaký to vlastně byl punk jakoby tehdy přijít s tím skatingem a co to vlastně znamenalo, kolik to v sobě obnášelo vlastně takového kutilství. Pro mě ten dokument vlastně zachycuje takovou tu jako českou posedlost tím kutilstvím taky, jo. To je vlastně jako něco, jako ta chata na prodej, jako by to chatařství, tak to už jako vymírá nám tenhle fenomén trošičku, ale tady to pro mě byla taková oslava toho jako lepšího v nás, toho, že jsme schopní prostě si z těch prkínek na maso teda vyříznout jako potřebný tvar a dát k tomu pukový kolečka a vlastně jako postavit si rampu ze dveří. Takže já jsem vlastně Kingsgate jako strašně ocenila. Úplně nečekaně.
Navíc jsou to dva filmy, ve kterých tvůrci pro diváky mohli oslavit drobná česká vítězství nad hmotou v importovaných sportech, ve kterých dlouho a těžce v průběhu komunismu se doháněly ty materiální podmínky, a to jak v hokeji, tak na skejtech.
Myslím si, že je na čase pomalu opustit tu dokumentární část, nicméně než teda přejdeme k hraným filmům, tak tady budeme mít takovou drobnější vsuvku. My se sice seriálům budeme věnovat až za 14 dní, nicméně Jana Číškovská si do svého přehledu vybrala minisérii České televize s názvem Rédl. Jaké důvody tě k tomu teda vedly?
Ne, že mě strašně baví ten příběh, protože si myslím, že seriálu, které jsou zasazeny do počátku 90. let, nebo teda konkrétně vlastně do konce roku 92, do doby rozpadu federace, je relativně málo. Myslím si, že kvalitní thriller kriminální, takovýchto kvalit, tak s tím, že vlastně Rédl, já jsem ho neviděla na televizní obrazovce, ale viděla jsem ho v kině a byla jsem velmi nadšená z toho, že to opravdu unese ten zážitek v tom projekčním sále, unese toto filmové plátno, protože to má úžasné parametry i vlastně co se týká té atmosféry, co se týká práce s kamerou, co se týká kostýmů. Vlastně je to opravdu velmi sugestivní, bych řekla, ve vztahu k té realitě právě toho počátku 90. let, protože si myslím, že se často stává, že právě ta 90. léta jsou nějakým způsobem zlehčována. I vlastně v tom nějakém vizuálním pojetí často dochází k nějaké jakoby parodii nebo k nějaké přehnané třeba estetizaci a tak dál. Strašně vlastně se mi Rédl líbil v tom, že má to určitou syrovost, která velmi dobře evokuje tu dobu a právě ty politické tlaky a změny, které se v té době odehrávaly. Zároveň velice pozitivně jsem reflektovala to, že je to seriál, který pracuje s hlavní queer postavou. Rédl je gay, v seriálu je to velice důležité, je to tam vlastně všude přítomné, ale nemá to určitý homofobní podtext nebo naopak nějakou linii toho zesměšňování, čehož jsme často i v české tvorbě stále svědky. Takže i to bylo pro mě velice pozitivní zpráva, vzhledem k tomu, že Rédl je vlastně absolventským scénářem slovenského scénáristy Mira Šif, šifry, tak si myslím, že je to velice vyspělé a úžasně prostě napsané dílo, ve kterém se Janu Hřebejkovi jako režisérovi té minisérie opravdu podařilo jít mnohem dál vlastně v rámci jeho třeba tvorby posledních několika let. Myslím si, že je to opravdu obrovský jako režijní krok kupředu a ten seriál vykazuje naprosto skvělé parametry. Myslím si, že opravdu by obstál i v nějaké mezinárodní konkurenci.
Ondřej Pavlík tady nadšeně přikivuje celou dobu.
Já jsem to teď dokoukával, je to skvělý. Já jsem z toho taky nadšený. To je vlastně jako možná jeden z nejlepších seriálů od Federace, prostě taky od toho roku 93. My jsme tady měli ty Modrý stíny, ty mě přišly skvělý, ale to byl takový polarizující seriál, tohle je takový víc jako čistší jako styl. Vlastně, ale na druhou stranu jako poučený do jistý míry i těma jako temnějšíma kriminálkama, který se točí v zahraničí. Jan Hřebejk, přesně jako ten Matador, vlastně, který tady najednou se ukázal jako skvělej vlastně režisér seriózního temného dramatu, který má nějaký humorný momenty, ale takový jako dobře zapadající. A toho jako absolventského scénáře, teda toho studenta FAMU, jako to mi přijde jako fascinující skvělý spojení. A k tomu mám jako jenom taky chválu, vlastně jako těžko bych asi hledal nějaký zásadnější prostě na tom chyby a rozhodně teda to je jako událost, která mě velice překvapila. Teda.
Takže teď jsme se tady udělali takový oslý můstek té hrané tvorbě, kde se nám objevuje nejčastěji trojice titulů. Nejvýrazněji jsou to tedy filmy Domestik Adama Sedláka, Chata na prodej Tomáše Pavlíčka, v jednom případě Kamila Dolutina jmenovala také film Palach. Nicméně, než se dostaneme tadyhle k těm nejvýraznějším titulům, tak nelze nezmínit jeden speciál, který jsme tady měli v únoru, a ten film, o kterém je řeč, respektive ta autorská osobnost, o které je řeč, je režisér Jan Švankmajer a jeho snímek Hmyz, který si do své topky zařadil Ondřej Pavlík jako jediný.
Já jsem tady dneska za to, abych obhajoval stejně jako v minulém díle takové ty velké, trošku staré autory, vlastně, jako je třeba Jean-Luc Godard a teď to je vlastně ten Jan Švankmajer. Ne, mně to přišlo taky jako jeden z mála vlastně českých filmů, co jsem letos viděl, který mě dokázal nějakým způsobem vydráždit a vyprovokovat tím, jak je vlastně upachtěný, ale jak to vlastně je o té upachtěnosti. Je to jako film o skupině herců, kteří nacvičují inscenaci Čapkovy hry Ze života hmyzu. A je to tedy ta metafikce, vlastně je to film o tom, jak nacvičují herci tu inscenaci s tím režisérem, ale zároveň je to i takový ten sebereflexivní švankmajerovský film, v tom smyslu, že se tam tedy odhalují to pozadí toho vzniku těch efektů. Takže já jsem četl ty recenze předtím, než jsem to viděl z těch zahraničních serverů a oni vlastně některé říkali, že je to mnohem zajímavější jako dokument o té Švankmajerově tvorbě, o tom, jak tvoří, jak dělá ty efekty. Ale mi to přišlo jako integrální součást toho filmu, z toho pohledu, že i ve chvíli, kdy vlastně tam došlo k tomu odhalení, k tomu najednou pohledu do toho zákulisí a my jsme viděli to, jak ty nejrůznější tekutiny a ty věci prostě najednou jsou jako zpřítomněné, opravdu přiznané jako efekty speciální, tak přesto mají tu působivost. To znamená, jo, určitá zase hra teda taková skoro godárovská s tím zcizením, které se tam najednou dostává, ale na mě to působilo vlastně přesto neméně intenzivně. Takže já jsem to ocenil navzdory tomu, že to je zase jako film, který jako absolutně vypadává z toho, co se u nás samozřejmě dělá. Prostě je to ta silná zase autorská osobnost, která si jde tu svoji linii, kterou už má nastolenou strašně dlouho, ale právě tím ten film podle mě je zajímavý, protože prezentuje něco úplně jiného, než na co jsme u nás zvyklí.
Jako zajímavý komediální nebo komediografický talent se zdá se rýsuje Tomáš Pavlíček, který natočil jako svůj druhý celovečerní film Chatu na prodej. A ta se ocitla ve výběru hned tady několika z nás, tak pojďme se chvíli bavit o tomhle filmu, který už jsme recenzovali ve vysílání, takže částečně jsme se k němu vyjádřili. Já musím říct, že za sebe jsem trochu váhal se zařazením tohohle filmu do své trojice i proto, že jsem si říkal, že vedle stojí film jako je Jan Palach, film o zásadním českém tématu a s nějakým velkým společenským tématem, a vedle tohohle stojí takováhle malá úsměvná věc, rodinné téma, komedie o rodině na chatě, která se prodává, neprodává a jak to celé bude. Ale nakonec nějaká upřímnost obsažená v Chatě na prodej mě přesvědčila.
Já musím říct, že jsem viděl asi několik možná trošku zajímavějších a víc jako fascinujících českých filmů, ale rozhodl jsem se...
A k tomu se dostaneme.
Ale rozhodl jsem se Chatu na prodej zařadit především proto, protože mi přijde brilantní tím, jakým způsobem posouvá kupředu českou kinematografii zevnitř. My často zapojujeme vlastně filmy, které nějakým způsobem čerpají z nějakých jako vnějších norem, navazují na nějaké festivalové normy, navazují na zahraniční normy, na zahraniční žánry, snaží se je adaptovat vlastně v našem prostředí. Zatímco Chata na prodej je film, který je opravdu jako podobně jako to Nagano bytostně český. A on je český ať už v tom tématu toho chalupaření, ale i v rovině toho stylu a vyprávění. Ten film je extrémně epizodický, ale zároveň na rozdíl od jeho žánrových kolegů se mu vlastně ta epizodičnost nehází klacky pod nohy. Ten film vlastně velice dobře funguje v těch epizodách. Zároveň ten film je stříhaný poměrně tradičně česky, tedy dominuje nějaký kamerový prostor nad nějakým střihovým prostorem, ale žádná z těch scén nepůsobí staticky, že by si ty postavy překážely, že by to bylo extrémně, že by to stálo na místě, ani Pavlíček nevěděl, kam vlastně postavit ty figury v tom prostoru, to on ví velice dobře a umí s tím pracovat. Takže vlastně i v rovině toho vyprávění, tématu nějakého toho žánru, který je vlastně do jisté míry takovou navazuje takovou papouškovskou komedii do jisté míry. Takže vlastně ve všech těchto rovinách mi přišel bytostně český a nějakým způsobem posouval právě žánr české komedie na trošku zajímavější a vlastně i esteticky podnětnější rovinu, než jsme zvyklí ho vídat v těch kinech. Tak proto jsem určitě Chatu na prodej zařadil.
A navíc humor toho filmu je fair, myslím si, k těm postavám. Žádný ageismus, žádný sexismus, něco takového, co jinak mainstreamové české komedie mají jako naprosto standardní výbavu svého filmového slovníku.
Určitě, já bych jenom zmínil jako filmy Po čem muži touží nebo Věčně tvá nevěrná, co jsou zástupci těch populárních komedií, které se vlastně v těch kinech objevují a všechny, tuším, měly vyšší návštěvnost než Chata na prodej. A ty filmy jsou opravdu řízeny jako nějakými neuvěřitelnými stereotypy, nějakým fyzickým humorem, nějakým napadáním, nějakými verbálními útoky. A na tom dominantně stojí ten jejich humor, na těch odlišnostech, na tom vysmívání se odlišnosti. Což Chata na prodej částečně dělá s těmi postavami například jako Slovenky, případně toho Němce, ale dělá to opravdu jenom jako rámcově v nějakých jako drobných úsecích a nestojí to jako nějaký dominantní princip toho filmu.
Tady jsme hovořili o Chatě na prodej jako o takové ryze české komedii, nicméně neměli bychom určitě zapomenout na to, že ta výpověď toho filmu je de facto univerzální, protože v tom filmu se najde každý, kdo má rozvětvenou rodinu, kdo s tou rozvětvenou rodinou byl někdy nucený strávit víc jak jeden den pohromadě. A i ten, kdo tu rozvětvenou rodinu nemá a dostal se do ní někdy nepřímo, tak vlastně i pro něj ta pozice tam vlastně je, nebo ta výpověď se ho také týká. Takže pro mě ten film vlastně funguje, ano, jde o nějakou resuscitaci české komedie, zároveň o nějaký její posun dál a zároveň si myslím, že to je i film, který bude srozumitelný i pár stovek kilometrů za hranicemi, řekněme.
Genialitu Kristýho Puju z filmu Sierra Nevada to nemá. Ale je to ta rodina pohromadě, která se těžko snáší a komika, která z toho povstává, proto mě to teď napadlo. Čili genialitu Sierra Nevady to nemá, ale pořád je to velmi slušná česká komedie, která v tom letošním přehledu chybět nesmí. Pojďme se dál podívat na film, který se jedné zmínky taky dočkal, a to je snímek Nakrátko Jakuba Šmída, druhý celovečerní film, který já jsem přivítal taky poměrně spokojeně. Jano, jaké kvality hlavně bys si na Nakrátko vyzdvihla?
Já jsem ho do svého výběru zařadila asi podobně proto, když si říkal, že v našem výběru nesmí chybět česká komedie. Já si myslím, že pro českou kinematografii obecně jsou velice důležité i filmy pro mládež a pro děti. A myslím si, že Nakrátko je velice solidní zástupce tohoto vlastně žánru nebo určitého subžánru, který poslední dobou já spíše vnímám, že skomírá. Nakrátko je velice zajímavý snímek z tohoto pohledu. Navazuje na velice populární předlohu Petry Soukupové. Je to vlastně druhý celovečerní film Jakuba Šmída a vlastně pracuje s dětským hrdinou, který hledá svého otce, o kterému maminka tvrdí, že je námořník ve Švédsku. A nicméně se zjistí, že tatínek bydlí na sídlišti ve vedlejším paneláku, akorát o syna vlastně nemá zájem. A celý ten děj sledujeme vlastně perspektivou toho dětského hrdiny, který se nějakým způsobem snaží porozumět tomu světu dospělých, jejich motivaci, důvodu, proč mu vlastně lžou a nějakým způsobem se tu rodinu poskládat sám podle sebe a nějakým způsobem vlastně skrze to dospět. Mě nakrátko velice bavila poetika, právě určitá ta dětská perspektiva, poetika toho příběhu, která nás celou dobu provází a myslím si, že pro předlohu Petry Soukupové to je velice dobrá filmová adaptace a rozhodně bych ji jako snímek pro cílovou skupinu rodin s dětmi a nebo právě dětských diváků si myslím, že se dá určitě doporučit.
Když už jsme u těch solitérů a u tématu mládeže a mladistvých postav ve filmu, tak máme tady další solitární typ, což je film Všechno bude režiséra Olmo Omerzu, který do svého přehledu zařadila Kamila Dolotina.
Platí to, co jsem říkala už na začátku, že vždycky mě na těch filmech zaujme nějaký jeden aspekt. A já myslím, že Olmo Omerzu má tu výhodu, že se mu opravdu jako daří se vydat mezi ty dětské hrdiny a vžít se do toho jejich světa. Tady tedy máme tu dobrodružnou výpravu, které se účastní dva chlapci, řekněme, já nevím, 12, 13 let nebo třeba něco takového, které v ukradené Audině prostě směřují někam třeba až k francouzským jako legiím. Uvidí se, všechno bude samozřejmě. Postupem času k něm přibude pes a ještě sličná vlastně dívka, která se stane samozřejmě objektem touhy obou těch chlapců a předmětem jako různých úvah sexuálního charakteru. A mně se zdá, že v tomhle filmu vlastně jakoby nějaký druh spontaneity, který se podařilo Omerzu vystihnout, odlišuje ten jeho film, neviděla jsem teda nakrátko, bohužel, ale odlišuje ten film i prostě od, celkově od české produkce. Protože já nejvíc ze všeho v českých filmech mám problém se vůbec prokousat k hrdinům. To jsou většinou prostě postavy, které se vzaly jako z jiné planety, které mají nahodile dosazenou nějakou profesi dost často, rozbírají jakoby problémy banální, bez nějakého jakoby vůbec jako snahy o komplexnost, jo? To je vůbec jako velký český problém. A tenhle ten film komplexní samozřejmě tak jako nutně není, ale v tom výseku, který si přece vzal, že zobrazí nějaký ten prostě svět těch ztracených kluků, kteří vlastně jakoby po něčem touží, před něčem utíkají, moc nevíme, po čem touží, ani před čím utíkají, ale není to tak důležité. Vlastně to, že jsou z nějakých nefunkčních rodin, nám prostě dojde a ten sociální podtext, my vlastně opravdu podle mě nutně nepotřebujeme k tomu, aby jsme jako dokázali prožít ten jejich výlet. A v tomhle filmu se mi ještě vlastně zalíbila mimořádně jedna věc, a sice, že je tady taky vlastně ta postava toho vypravěče nespolehlivého, že my vlastně se dozvídáme z úst toho hlavního hrdiny, toho Máry, nějakou verzi toho, co se stalo na té policejní stanici a zároveň k tomu máme vlastně nějakou jako vizuální složku, která to potom zobrazuje třeba trošičku jinak. A možná to bylo místy až trošičku jakoby tvrdé, ten manipulativní svět těch dospělých, tam opravdu kazí určitou poetičnost toho filmu, ale vlastně to, jakým způsobem my se dozvídáme, že on vlastně ten svět vnímá a jakým způsobem my se vlastně jako chytáme těch motivů, aby jsme zjistili, co se stalo, tak mě udržovalo v napětí jako diváka a tím pádem ten film jsem si užila. Já třeba jsem zastánce jako mínění, které není úplně časté, že tenhle film mi připadá mnohem zajímavější než rodinný film. Pro mě prostě Příliš mladá noc a Všechno bude jsou filmy, které já určitě jakoby dlouho si budu pamatovat, protože ve mně dokázaly vyvolat nějakou jako velmi autentickou emoci a autentická emoce v českém filmu je věc velmi jako, to je luxusní zboží. To se dostává málo kdy.
Hra s nějakým žánrovým základem a tvorba atmosfér a možná i sledování nějakých festivalových vzorů, to jsou věci, které budou charakterizovat film Domestic. Nevím, jestli někdo z nás, kdo jsme ten film uvedli do přehledu tří nejlepších filmů letošního roku, za tím filmem stojíme nějak stoprocentně, ale pravděpodobně minimálně kvůli těmhle věcem je to něco, díky čemu si toho filmu budeme vážit. Je to takhle? Rozumím tomu vašemu nominování správně? Dané, ty jsi zmiňoval Domestika.
Já jsem Domestika zmiňoval, protože to je přesně ten typ toho filmu, který právě, jak jsi říkal, navazuje na ty zahraniční normy, na ty festivalové normy. A já myslím, že to v mnoha ohledech dělá velice dobře. Já si nespomínám, když jsem naposled v českém filmu viděl něco tak intenzivního a tak dobrého, jako je ta úvodní montáž například. Ta úvodní montáž je opravdu něco, co se mnou zůstane ještě dlouhou dobu. A ten film vidím jako konečně český film, který má opravdu nějakou jasnou vizi. Ačkoliv velice často, možná až trošku moc často spoléhá na ty zahraniční vzory. Někdy v některých momentech je trošku i exploatuje až, ale opravdu ten film je extrémně soudržný, extrémně funkční. což bohužel se podepisuje i na tom, že je v mnoha ohledech se dá velice složitě jenom ukoukat. Mně to tak přišlo, že ten film je delší, než by potřeboval, ačkoliv jsem jasně chápal, proč je tak dlouhý, proč má necelé 2 hodiny, tuším, což se nezdá tak moc, ale při tom sledování vlastně, obzvlášť té druhé polovině, která zpomalí vlastně a oddaluje to vyvrcholení, je to pocítit vlastně hodně. Ale i z hlediska stylu ten film je jako extrémně fascinující, ta práce s přeostřováním je vlastně neuvěřitelná. A dlouho jsem něco takového v českém filmu neviděl, ačkoliv vidím ty jeho limity. Například v tom vykreslování například toho trenéra a těch steroidů jako extrémních karikatur, kdy už to působí až trošku jako směšně. Ale myslím vlastně, že ten film vlastně dost dobře funguje.
Takové dráždění diváka až do určité přepjatosti vlastní formy je něco, co Domestika charakterizuje.
No, bavili jsme se tady o tom přesně, jakože ta chata na prodej vlastně ta vychází z těch českých tradic, tak ten Domestik, které je víc jako v zahraničí, to určitě je pravda. Tam se dá bavit teda o nějaké tradici, která je teda hodně obecná, jako extrémní kinematografie, což je takový pojem, vlastně, který je relativně nový, ale vlastně vystihuje nějak jako ty festivalové nebo umělecké filmy, které na festivalech rezonují právě z toho důvodu, že sráždí ty diváky různými jako šokujícími výjevy, nepříjemnými fyzickými, jo, sex, násilí a tak dále. Často i ti tvůrci sami se vlastně stylizují do takových těch jako komplikovaných autorských bouřliváků a tak dále. Jako si vybavíme asi Larse von Triera nebo Nikolase Winding Refn na poslední dobou. Tak Adam Sedlák, netuším, jak moc v té stylizaci té autorské daleko, tak trochu možná taky, jako takový ten punkový rebel, který vlastně vstupuje najednou do té české kinematografie úplně odjinut, ukazuje vlastně úplně jinou stránku kinematografie, než jsme u nás opět zvyklí. Takže mi přijde jako dobrý, že zatímco třeba Slováci, mám pocit, že si udělali takový vlastní žánr, jako v tom uměleckém nebo festivalovém filmu, to jsou taková ta sociální dramata, kde si napomezí hraného filmu a dokumentu a poměrně často se to vlastně opakuje, tak my máme teda mnohem rozmanitější tu skladbu těch úspěšných, řekněme, nebo těch viditelných jako artových věcí, které opravdu jsou často teda jako rozpadlé v něčem nebo nefunkční, ale čerpají z různých prostě tradic. A ten Domestik je taky prostě unikát, je to takový ten špinavý film, prostě noizový, s tou opravdu ta montáž, souhlasím s Danem, že ten nástup toho filmu, který vlastně tam hnedka od začátku zapojí tu elektronickou skladbu od těch fuck buttons, tak to je prostě něco, co jsem u nás jako neviděl, a je to samozřejmě takový ten razantní vstup toho jako drzýho mladýho autora, který prostě chce ukázat teda těm ostatním, jak se to dělá, a takhle prostě to podle něj má vypadat. Takže je z toho cítit takový to trochu jako přehnaný sebevědomí. Na druhou stranu ten film vlastně pojednává taky jako o lidech, kteří jsou trošku tak jako přehnaně ambiciozní a tak dále. Takže lze v tom možná vidět nějakou trošku sebe kritiku, těžko říct. Ale je to film soudržný, jako v takový jako nápaditě motivicky provázený, vystotetování a tak dále, takové jako vtípky vlastně. I ten jako brilantní střih s těma vajíčkama, který mi přišel fincherovský skoro. Jo? Je tam vidět prostě zručnost toho autora a těch tvůrců, která myslím si, že poroste časem.
Kamila kroutí hlavou, má co dodat, evidentně.
Nemá ráda Domestika, to víme.
Nemá ráda Domestika, ale tak jakoby jenom se vyjádřím k několika momentům, které tady zazněly jako střih s vajíčkama, právě byl přesně jakoby tím schématem, jo, tím jakoby nakoukaným, tím prostě no. Jakoby, co člověka vlastně jako přesně napadne, že by mohlo být, jo, to nebylo prostě žádné překvapení. Stejně jako já si myslím, že moc jako překvapení nebude ten film prostě na tom zahraničním poli, protože prostě jestli nějaké filmy jsou schopné prorazit, tak jsou to vždycky jako věci, takové lokální, které právě jako týjí prostě z ničeho jako svébytného pro to teritorium. A tady ty filmy, já se nebavím o řemeslné stránce, ten film skutečně jakoby je řemeslně na jiné úrovni, než naprostá většina těch titulů, které tady vznikají. To bez pochyby mě prostě jako zásadně nesedlo, jakým způsobem prostě předestírá to téma. Mimochodem tam nejsou dvě příliš ambiciozní postavy. Tam je prostě jakoby žena, která chce otěhotnět, což podle mě není až tak ambiciozní jako prostě. To prostě jako je věc, která na člověka může přijít a jako není to tak sebedestruktivní jako ta cyklistika. A mě v tomhle filmu jako vadila zásadně jedna věc, A sice to, že on se samozřejmě jako nesnaží být nějak jako psychologický, ale tam dochází jako k výrazným prostě lapsům a teda především jako stran té ženské hrdinky. Prostě ve chvíli, kdy vás jako někdo znásilní, tak nemůže po prostě střihu následovat scéna, jak si jdete zaběhat, jo, pardon, to prostě jako jsou takové věci, které já nevím, možná jako ženské publikum rozdráždí trošičku víc než to mužské, které jako se víc všímá toho vycizelovaného vizuálu. Ano, to všechno tam je, ale je to takové samoučelné a pro mě to téma bylo jako veskrze vlastně banální. Nástup jsem ocenila a v průběhu 20 minut mi ten film řekl všechno, čeho by byl schopen a pak to neprohluboval, ale vrstvil. Vrstvil to na sebe už bez výrazné přidané hodnoty a samozřejmě jako každý jiný film, když se najdete v tomto tématu, když řekněme procházíte něčím podobným, tak vás může oslovit. Ano, a pokud ne, tak máte před sebou 150 minut, nebo teda když jakoby pomineme ten začátek, který ještě pro mě fungoval, tak 130 minut jako tíživého dramatu, který teda ale opravdu jako dojí něco, co už jste viděli spoustukrát, je to celé krásné, je to naleštěné, ale co z toho, no?
Já si pamatuju, že jsem se Adama Sedláka na rozhovoru, který jsme s ním dělali v Karlových Varech, trošku jako šroubovanějším, ne tak jako důrazným způsobem, jako ty právě ptala, jestli ty dvě ambice jsou jako souměřitelné, přesně to, že jako hlavní hrdinka chce otěhotnět, to, že hlavní hrdina vlastně trénuje na nějaký cyklistický závod, jestli to jsou jako paralelní ambice. A vím, že jsem nedostala odpověď, protože je fakt, že jsem se špatně zeptala, ale je to jedna z věcí, která mě jako tváří v tvář tomu filmu napadla taky a která mi nebyla úplně po chuti, se přiznám.
Kdybychom vůbec neměli zmínit film Jan Palach, přišlo by mi to škoda aspoň s ohledem na výkon Viktora Zavadila v titulní roli Jana Palacha. Tak možná aspoň v krátkosti na závěr bych se ještě zmínil o novém filmu Roberta Sedláčka, který právě čin Jana Palacha a především to, co mu předcházelo, teda mapuje ve svém novém filmu.
Robertu Sedláčkovi se podařilo vlastně bez patosu nějakým způsobem přistoupit k této události a právě v posledních, řekněme, půl hodině velmi jako výrazně procedurálně uchopit ten vlastně neuchopitelný čin. Ale hlavně ze začátku jsem s tím filmem strašně bojovala. Já mám pocit, jakoby, že nám se jako dlouhodobě nedaří v těch retrofilmech exteriérové scény. Takovou umělostí, papundeklostí, taky jakoby nevěřím těm filmům. Prostě stejně tak jsem teda nevěřila scéně z nějakého toho Kazachstánu. Ale postupem času vlastně se povedlo Sedláčkovi v těch interiérových scénách jakoby navodit nějaký ten duch doby, ale co mě třeba zklamalo, že pro člověka jako jsem já, který vlastně kromě toho, jakým způsobem jako skončil život Jana Palacha, tak jsem jako nedokázala vlastně se k němu moc dostat přes ty emoce. Tam pořád vlastně ten odstup jakoby byl tak zjevný, na který jsem si časem zvykla právě díky jakoby výkonu Viktora Zavadila, který vlastně tu distanci, on je vlastně takový jako člověk, zřejmě jako zjevně introvert, uzavřený muž, takových je spousta, tak jsem si na něj zvykla spíš, než že bych nějakým způsobem s ním ten čin prožila. Ale už to, že vlastně ten film není schematický a je bez patosu, tak mi ho pozvedlo, řekněme, na ty přední příčky. A vlastně musím říct, že třeba můj manžel ho sledoval s mnohem větším povděkem než já. My jsme možná i jakoby často velmi kritičtí v určité české tvorbě.
Bavili jsme se tady o síle úvodní sekvence Domestika, tak já myslím, že na opačné straně u Jana Palacha je zase velmi silná závěrečná sekvence, silná svojí neokázalostí v momentu, u kterého vlastně takřka všichni čeští diváci budou vědět, k čemu ten film spěje a jakým způsobem se bude uzavírat. Aspoň takhle v krátkosti k filmu Jan Palach a jestli si můžu dovolit na závěr ještě jednoho malého žolíka přidělit, tak bych chtěl zmínit film Cukr a sůl Adama Martince. Krátký film, který měl letos svoji světovou premiéru na festivalu v San Sebastianu, potom se ukázal na FAMU Festu v Česku, zatím víc promítaný nebyl, ale je to něco, co mě přesvědčilo, že na další díla tohohle režiséra budu zvědavý. Málo kdo dokázal v Česku pracovat s tragikomedií v posledních letech tak schopně jako Adam Martinec v tomhle filmu o pár chlápcích a smrti, kde nějakým způsobem vhodně kloubí zemitost a citlivost. Tak na závěr bych ještě chtěl tohle jméno povytáhnout případně do kontextu a pro pozornost posluchačů. A víc už se nám toho dneska asi nevejde.
A to je všechno. Nejlepší českou tvorbu letošního roku diskutovali a své žebříčky představili naši pravidelní recenzenti Dan Krátký, Jana Číškovská, Ondřej Pavlík a Kamila Dolotina. Díky a naslyšenou v dalším roce.
Děkujeme.
Děkujeme.
Děkujeme. Přejeme vám hezké Vánoce a v roce 2019 teda doufáme naslyšenou. Díky.